kwabaseGalatiya 5. UKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko. Ngakho ke yimani niqine ningabe nisaboshelwa ejukeni lobugqila. Bhekani mina Pawuli ngithi kini uma nisoka uKristu kayikunisiza ngalutho. Ngiyaphinda ngiqinisa kumuntu wonke osokayo ukuthi unecala lokugcina umthetho wonke. Nahlukana noKristu nina nonke nifuna ukulungisiswa ngomthetho niwile emseni. Ngokuba thina ngayo moya sihlalela ithemba lokulungisiswa ngokukholwa. Ngokuba kuKristu Jesu akusizi lutho nakusoka nakungasoki kepha kuphela ukukholwa okusebenza ngothando. Benigijima kahle pho nithiwe ngubani ukuba ningalaleli iqiniso na? Lokho kuye ngakuveli konibizayo. Imvubelo ingcosana ibilisa inhlama yonke. Nginethemba ngane enkosini ukuthi aniyukuba nawo omunye umqondo, kepha onikhathazayo uyakuthwala kwahlulela kwakhe noma engubani. Kepha mina bazane uma ngisashumayela ukusoka, ngisazingelelwani na? Ngabe siphelile isikhubekiso sesiphambano. Sengathi bangaziwuna abanyakazisayo. Ngoba ninabazalwane nabizele ekukhululekeleni. Kuphela ningakwenzi ukukhululeka kube yithuba enyameni kepha khonzanani ngothando. Ngoba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi othanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Kepha uma nilumana nidlana, qaphelani ukuba ningaqedani. Kepha ngithambani ngomoya khona niyokufeza izinkanuko zenyama. Ngoba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Ngoba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho nikuthandayo. Kepha uma niholwa ngumoya, aniphansi komthetho. Kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe, nokungcola, namanyala, nokukhonza izithombe, nokuthakatha, nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana, nomhawu, nokudakwa, nokuxokozela, nokunjalo enganandulela ukunitshela ngakho, njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Kepha izithelo zikamoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzisiba, akukho mthetho omelana nokunjalo. Kepha bakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko. Uma siphila ngomoya, masihambe futhi ngomoya. Masingafuni udumo oluze, siqalana sifelana umhawu.